madalas kong marinig sa mga pagpupuri na ang bawat araw ay dumarating sa atin ay ginawa ng Diyos. Subalit paano kung ang araw na iyon ay puno ng mga problema? Masasabi pa rin ba natin na iyon ay ginawa ng Diyos? Subalit sa Panginoon, alam mo bang gumawa rin siya ng araw para sa kanyang sarili? At ano ang magaganap sa araw ng Panginoon? Matutunghayan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Zephaniah. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Pagsamba, purihin ka, O Diyos, purihin ka, Jesus, ika'y paglilingkuran ng buong katapatan, luluwalhatiin ka ng mga papuri, purihin ka, O Diyos, purihin ka. Pahayag ng mga papuri, mga kahoy, ibon at halaman, gayon din ang kalangitan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Isa sa mga bagay na ibabahagi sa atin ni Propeta Zephaniah ay tungkol sa pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan. Mayroong ding sariling pananaw si Jesucristo sa paksang ito at maging sa kanyang pangangaral ay kalakip ang mga ito. Nais ko pong basahin ang ipinahayag ni Mateo sa 16 na kabanata mula 19 hanggang 24 na talata. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok at makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ay ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Patuloy sa pagpapalawak ng kanyang pahayag si Hesus Kristo tungkol sa katwira ng kaharian, ipinahayag ni Hesus Kristo na mag-ipon tayo ng ating kayamanan sa kalangitan at hindi dito sa sanlibutan, sapagkat dito sa sanlibutan ay sinisira ito ng kalawang at bukbok na nagpapatunay lamang na ang mga bagay sa sanlibutan ay madaling masira. Gayun din naman, ang mga bagay na ito ay maaari pang nakawin. Subalit sa kalangitan, maging ang kalawang at bukbok ay hindi ito kayang sirain o nakawin. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Mga kaibigan, kung ang iyong kayamanan ay naririto sa sanlibutan, ay makakaranas lamang kayo ng panghihina sa kalooban, sapagkat ang mga bagay na ito ay maaaring masira o masunog. Maaaring mawala sa isang iglap sa pamamagitan ng isang magnanakaw. Ngunit, kung ang inyong mga kayamanan ay nasa kalangitan, ay hindi magdurusa ang inyong puso, sapagkat dito, ang mga bagay ay hindi masisira at hindi kukupas. Walang maaaring kumuha ng inyong kayamanan, sapagkat ito ay nakalaan sa kalangitan. Kung ang kayamanan ay nasa kalangitan, anuman ang mangyari sa sanlibutan ay hindi kayo mayayanig nito. Kung ang mga pahayag na ito ay mailalagay sa ating mga puso at maisasagawa, ay magiging makatotohanan ang kanyang mga salita. Ang mga bagyo ng buhay ay hindi tayo yayanigin, sapagkat ang ating mga muog ay nakatindig sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpahayag si Mateo sa 7 kabanata talatang 24 hanggang 27 ng ganito. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit, hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Paano nga ba natin mailalagay ang ating mga kayamanan sa kalangitan? Una ay sa pamamagitan ng pagiging anak ng Diyos upang maipagkaisa kay Hesukristo. Pagkatapos ay ang paggamit sa inyong kayamanan upang magbigay pagpapala sa iba na nasa ating paligid, tulad ng pagbibigay aral ni Hesukristo sa mayamang binata na nagsabing ilagak niya ang kanyang mga kayamanan sa langit. Sa pahayag ni Apostol Lucas sa 12 kabanata, talatang 33 at 34 ay ganito po ang sinasabi. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at kayo'y magbigay ng limos. Gumawa kayo para sa inyong mga sarili ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, na do'y hindi lumalapit ang magnanakaw o naniniraman ang bukbok. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. Ang mga talatang ito ay pahayag ni Hesukristo sa kanyang mga alagad. Maging si Apostol Pablo ay nagbigay payo kay Timoteo tungkol sa mga mayayaman sa kanyang panahon. Sinabi niya, ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Sa pahayag ni Hesukristo sa talata na ating nabasa, ay nabanggit niya ang tungkol sa mata na siyang ilawan ng ating katawan. Sa paliwanag na ito ni Jesus, ay ginamit niya ang katawan na maaaring naglalarawan sa kaluluwa. Maging ang mata ay kanyang ginamit na maaari namang kumakatawan sa puso ng tao. Ang salitang mabuti sa wikang Griego ay nangangahulugan na madaling unawain. Ang salita namang masama ay nangangahulugang napakasama. At sa banal na kasulatan, ang mga katagana masamang mata ay ginagamit upang tukuyin ang isang mapagnasang mata. Maaring ang pagnanasang ito ang siyang magpabagsak sa atin upang sambahin at gawing Diyos-Diyosan ng ating mga buhay. Ang bawat araw na lumilipas sa ating buhay ay mahalaga sa atin at sa Diyos, sapagkat tayo ay nabubuhay para sa ating pamilya at sa Kanya. Iyon ay kung kasama ninyo sa inyong mga layunin ng pamumuhay dito sa sanlibutan ang pagiging lingkod ng Diyos. Magpasimula po tayo sa pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Sepanias, at sa pagkakataon pong ito ay makikita natin ang mga bagay na nangyari sa kanyang kapanahunan at sa kanyang bayan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta sa unang kabanata talatang 6. Ganito po ang sinasabi, "At iyong mga tumalikod mula sa pagsunod sa Panginoon at ang mga hindi hinanap ang Panginoon ni sumangguni man sa Kanya." Ang mga tao ay lubusan ng tumalikod sa Diyos. Dalawang uri ang nabanggit dito. Itong yung mga tumalikod sa Diyos at yung mga tao na hindi nagkaroon ng kaligtasan. Ang pangyayaring ito ay mula sa kasaysayan sa lumang tipan. Tayo na nabubuhay ngayon ay maaaring nag-iisip na tumalikod na rin sa Panginoon. Marami ang tumalikod noon sa Panginoon at maaaring ito ay nangyayari din sa ating panahon ngayon. Dumako naman po tayo sa 7 talata. Ipinahayag ni Propeta Sepanias ang ganito, "Tumahimik ka sa harapan ng Panginoong Diyos sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang handog at itinalaga ang kanyang mga panauhin." Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na tumahimik ka sa harapan ng Panginoong Diyos. Tila ipinapahayag dito na tayo ay huwag magsalita sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ay huwag tayong magreklamo sapagkat tayo ay nasa harapan ng Diyos. Tunay na mayroong malaking kakulangan sa pagbibigay galang sa Diyos ngayon. Iniisip ng iba na si Hesukristo ay tulad na isang padrino upang tayo ay makalapit sa Diyos, subalit ito ay isang malaking kamalian. Nais kong sabihin sa inyo na ang ating Diyos ay banal. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, ay napakalaki ng ating pagitan. Tayo ay magpatira pa sa Kanyang harapan dahil sa kung sino Siya. Siya ang dakilang Diyos, ang manlilikha ng sanlibutan, at tayo ay Kanya lamang mga munting nilikha. Bakit kailangan nating tumahimik sa harapan ng Panginoong Diyos? Sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit ang mga katagang araw ng Panginoon sa aklat na ito. Ipinahayag ang mga kataga na araw ng Panginoon bilang pagtukoy sa panahon ng paghatol. Kung nais ninyo itong itugma sa layunin at programa ng Diyos, ito ay tumutukoy sa panahon ng dakilang kapighatian. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ni Hesukristo, ang araw ng biyaya. Ang araw ng Panginoon ay mag-uumpisa sa panahong kunin ang simbahan dito sa sanlibutan, at pagkatapos ay kikilos ang Diyos sa kanyang paghatol. Bago iyon dumating na nasa panahong panghinaharap, ay mayroong pagkakataon sa nakalipas na maihalin tulad sa araw ng Panginoon. Nang dumating si Haring Nebukadnesar sa Jerusalem, sinunog ang bayan at iniwan niyang wasak na wasak ang bayan. Kung kayo ay pupunta sa bayang iyon sa kasalukuyan, ay matatagpuan ninyo ang kakaunting bilang ng mga puno doon. Nalalaman ko na ang mga Israelita ay nagtanim ng maraming puno. Subalit ang tanging ninyong makikita roon ay mga kalbong burol. Noong una, ang mga burol na iyon ay nababalutan ng mga punong kahoy at mga puno ng ubas. Ang lupaing iyon ay dating dinadaluyan ng gatas at pulot, Subalit, wala na iyong katotohanan sa panahong kasalukuyan. Makikita roon ngayon kung ano ang ginawa sa kanilang lupain na kaaway nila noon. Ang mga taga-Babilonya na pinamumunuan ni Haring Nebuchadnezzar ay sinundan ng mga taga-Medo-Persia, sumunod sa dakilang Alexander at sa huli ay ang mga taga-Roma. Bawat kaaway ay sunod-sunod na dumating sa lupain, kaya't ang naging bunga nito ay kakaunting puno na lamang ang nalabi at ang lupain ay tunay na tuyong-tuyo. Malinaw na ipinahayag ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin at tunay naman na kanya itong tinupad. Ang katibayan nito ay matatagpuan ngayon sa lugar na iyon. Ang paghatol ay para sa mga taong iyon at iyon ay ang tinatawag nilang Araw ng Panginoon. Subalit, hindi ito ang lubos na katuparan ng propesiya. Malinaw na ipinapahayag ni Propeta Sipanias na ang Araw ng Panginoon ay ang araw na nasa panghinaharap at magkakaroon ng katuparan sa panahon ng muling pagparito ni Hesukristo upang itatag ang kanyang kaharian dito sa sanlibutan. Ipinahayag ni Propeta Sipanias na sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang handog at itinalaga ang kanyang mga panauhin. Ang tinutukoy ditong mga panauhin ay isang magiging handog at ang handog ay tumutukoy sa paghatol na paparating sa bayan. Ganito po naman ang ipinahayag ni Propeta Sipanias sa 8 talata. Ganito po ang sinasabi, "At sa araw ng paghahandog sa Panginoon, aking parurusahan ang mga pinuno at ang mga anak ng hari at ang lahat ng nagsusuot ng damit ng dayuhan." Ang kaisipan na nakapaloob dito ay ang pagtalikod ng mga pinuno sa buhay na Diyos. Ang tanging bagay na maaari ninyong gawin ay baliktanawin ang panahon ng pamumuno ni Haring Sedekias. Siya ang pinakahuli sa mga naging hari at sa katunayan ay nakita pa niya ang pagpatay sa kanyang mga anak at pagkatapos ay dinukot ang kanyang mga mata. Mga kaibigan, si Haring Sedekias ay 21 taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang anak ay Hamutal na anak ni Jeremias na taga Libna. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni Jehoiakim. Sapagkat dahil sa galit ng Panginoon ay nangyari sa Jerusalem at sa Huda na sila ay kanyang itinaboy sa kanyang harapan at si Sedekias ay naghimagsik sa hari ng Babilonya. Sa 10 araw ng 10 buwan, si Nebuchadnezzar na hari ng Babilonya ay dumating kasama ang lahat niyang hukbo laban sa Jerusalem at kidugkob ito at nagtayo sila ng mga kutang pangkubkob sa palibot nito. Sa 9 na araw ng 4 na buwan, ang taggutom ay napakatindi sa lunsod, anupat walang pagkain para sa mamamayan ng lupain. Nang magkagayoy, gumawa ng isang buta sa lunsod. Ang hari kasama ang lahat ng lalaking mandirigma ay tumakas sa gabi sa daan ng pintuang bayan sa pagitan ng 2 pader na nasa tabi ng halaman ng hari, bagaman ang mga kaldeyo ay nasa palibot ng lunsod. At sila ay humayo sa daang patungo sa Araba. Ngunit hinabol ng hukbo ng mga kaldeyo ang hari at kanilang inabutan siya sa mga pataga ng Jericho at ang lahat niyang hukbo ay nangalat at iniwan siya. Dinakip nila ang hari at kanilang dinala siya sa hari ng Babilonya sa Ribla na naggawad ng hatol sa kanya. Kanilang pinatay ang mga anak ni Sedekias sa kanyang harapan at dinukit ang mga mata ni Sedekias at siya ay ginapos ng tanikala at dinala sa Babilonya. Sa 9 na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Sipanias. At sa araw na iyon ay aking parurusahan ang lahat ng lumulukso sa pasukan na pinupuno ang bahay ng kanilang Panginoon ng karahasan at pandaraya. Isinulat ni Dr. Charles Fenderg ang ganitong puna. Ang ipinapahayag dito ay ang pagpasok ng mga katiwala sa ibang bahay upang ito ay pagnakawan, upang ang kanilang mga Panginoon ay lalong yumaman. Mayroon ding mga tao ang umaagaw sa mga lupain at sa tahanan ng mga dukha. Ang nangyayari sa kanilang bayan sa panahong iyon ay nawala ang nasa gitnang antas ng kalagayan sa lipunan, kaya't ang natira ay ang ubod ng yaman at ang mga ubod ng hirap. Ang parehong bagay ay nangyayari sa ating bansa ngayon. Sinasabi ng Diyos sa mga taong ito na sila ay kanilang hahatulan dahil dito. Alam ba ninyo na sa paghahari ni Haring Nebukadnesar ay naganap ang malawakang pagwasak ng mga Babilonya sa bayan ng Diyos at sa kanyang tahanan? Nang 7 araw ng 5 buwan na siyang 19 na taon ni Haring Nebukadnesar na hari ng Babilonya, si Nebuzaradan na punong kawal ng bantay na lingkod ng hari ng Babilonya ay dumating sa Jerusalem. Kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon, ang bahay ng hari at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem. Bawat malaking bahay ay sinunog niya. Ibinagsak ang mga pader sa palibot ng Jerusalem ng lahat ng hukbo ng mga Kaldeyo na kasama ng punong kawal ng bantay. Ang 9 mga tao na naiwan sa lungsod at ang mga tumakas patungo sa hari ng Babilonya at ang 9 sa napakaraming tao ay dinalambihag ni Nebuzaradan sa punong kawal ng bantay. Ngunit iniwan ng punong kawal ng bantay ang mga pinakadukha sa lupain upang maging mag-uubas at magsasaka. Ang mga haliging tanso na nasa bahay ng Panginoon at ang mga patungan at ang sisidlang tanso na ginagamit sa paglilingkod sa templo. Gayun din ang mga apuyan at ang mga mangkok, ang anumang nangyari sa ginto at sa pilak ay dinalang lahat ng punong kawal ng bantay. Ang 2 haligi, sisidlang tanso, at sa mga patungang ginawa ni Solomon para sa bahay ng Panginoon, ang tanso ng lahat ng kasangkapang ito ay hindi kayang timbangin. Kung pagmamasdan nating mabuti ang kasaysayan ng Jerusalem, ay masasabi nating tunay na kumikilos ang Diyos sa bawat na kanyang layunin para sa bawat bayan at nilalang. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Sipanayas sa 10 talata, ganito po ang sinasabi. At sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, maririnig ang panaghoy mula sa pintuang isda, ang pananambitan mula sa 2 bahagi, ang isang malakas na lagapak mula sa mga burol. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay makikita natin ang mga pahayag na at sa araw na iyon, sabi ng Panginoon. Kung pagmamasdan natin, ay isa itong malinaw na patukoy sa araw ng Panginoon. Makikita din natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na maririnig ang panaghoy mula sa pintuang isda. Ang pintuang isda na ipinapahayag dito ay kilala ngayon sa tawag na Pintuan ng Damasco. Ito ang pintuan na pinagdadalhan ng mga huling isda mula sa dagat ng Galilea at Ilog Jordan. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng bayan ng Jerusalem. Ang pahayag na ang isang malakas na lagapak mula sa mga burol ay makikita rin natin sa bahagi ng talata na ating nabasa. Mababa ang kinalalagyan ng pintuan ng Damasco. Kung makakapunta kayo sa Jerusalem, ay makikita ninyo na ito ay napapalibutan ng mga burol. Sinasabi ni Propeta Sipanayas na sa direksyon na nais ninyong patunguhan ay magkakaroon ng mga pagtangis ng tao kapag dumating na ang oras ng paghatol sa kanila. Dumako naman po tayo sa 11 talata. Ipinahayag ni Propeta Sipanayas ang ganito, managhoy kayo, kayong mga naninirahan sa mortar, sapagkat ang buong bayan ng Kanaan ay nalansag, lahat ng nagtitimbang ng pilak ay inalis. Mayroong paghihirap sa lugar ng Jerusalem, kung saan matatagpuan ang kanilang pamilihan. Marahil, ito ang lambak na katabi ng templo, kung saan matatagpuan ang pader na taghuyan ngayon. Alamin po natin ang ipinahayag sa 12 talata. Ganito po ang sinasabi. At sa panahong iyon, ang Jerusalem ay sisiyasatin ko sa pamamagitan ng ilawan at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak, na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon ay hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. Napakinggan natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na at sa panahong iyon, ang Jerusalem ay sisiyasatin ko sa pamamagitan ng ilawan. Sa ibang salita, ay tulad nito ang paghahanap ng isang tao na nagtatago sa kadiliman gamit ang isang ilawan. Sinasabi ng Diyos na aking hahanapin ang Jerusalem na gaya noon, aking ibubunyag sa liwanag ang kanilang kasamaan at kasalanan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak. Ang mga taong ito ay nabubuhay na magaan ang pamumuhay. Nabubuhay sila sa kalayawan at nabubuhay sila ng may kaginhawahan. Naniniwala sila na hindi na sila hahatulan at marami sa mga tao ngayon ang naniniwala na tayo ay kailangang hatulan bilang isang bayan. Mga giliw na tagapakinig, ang bawat isa sa atin ay naghahangad na tayo ay magkaroon ng isang maginhawang pamumuhay. Kung minsan ay iniisip natin na dahil sa ating karangyaan at kayamanan, ay maaari nating unti-untiin ang buhay at lasapin ang karangyaan nito. Subalit darating ang panahon na tayo ay hahatulan ng Diyos. Ano ba ang dapat ninyong gawin upang hindi hatulan ng Diyos? Ito ay malulunasan sa pagtanggap mo sa Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, magpatuloy ka at palaguin ang bagong buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Huwag mo na itong sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan dito sa sanlibutan. Pagpalain ka nawa ng Diyos na buhay na lumikha sa ating lahat. Kung nais ninyong sumabay sa aking panalangin, ay inyo itong gawin. Manalangin po tayo. Panginoon, ako ay isang makasalanan. Ibig kong tanggapin ka sa aking buhay bilang aking sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at gawing iyong anak. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kung sino man ang nanalangin at tinanggap ka, dalayan ko Panginoon na pagpalain mo po ang kanyang buhay. Tulungan mo po siya na lumago sa kanyang pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat muli sa pagkakataong ito at gawin mo kaming pagpapala Panginoon sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dito kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalan. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay kahit ako'y dukha na lang. Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay minsan di ko kayang paglabanan, kaya't kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking